Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Strângem legăturile dacă faceți reforme, îi spune Uniunea Europeană președintelui Voronin.
OSCE și organizațiile neguvernamentale îi ajută pe transnistreni să învețe limba de stat.
Se simt separat. Eu vorbesc de cei care doresc să studieze limba. Deseori au un întâlniri la Chișinău. Plus copiii ei merg la studii la universitate în Chișinău. Conștientizează faptul că au nevoie de comunicare, de informație.
Până unde va mai urca prețul motorinei, se întreabă țăranii moldoveni.
Și la rubrica de cultură, o primă antologie a dramaturgiei moldovene și contemporane editată în România.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, în seara aceasta cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! După o întâlnire la Bruxelles cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, comisara europeană pentru afacerile externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că este necesară elaborarea unui, citez, acord nou, mai larg, de parteneriat și cooperare cu Chișinăul. Detalii imediat în cursul programului. Cu prilejul primirii compozitorului Eugen Doga din Republica Moldova de către Dorin Marian, șeful cancelariei primului ministru al României, acesta din urmă a declarat, cităm, guvernul României consideră că este de responsabilitatea sa să creeze condițiile necesare păstrării și dezvoltării identității culturale a membrilor comunității românești care trăiesc în afara granițelor și cu atât mai mult a românilor de peste Prut, am încheiat citatul. Elveția a semnat la Bruxelles un protocol cu Uniunea Europeană, în baza căruia acordul de liberă circulație este extins la România și Bulgaria. Semnarea survine o zi înaintea deschiderii dezbaterilor parlamentare la Berna asupra reînnoirii acordului cadru referitor la libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene. Ministrul de Externe francez Bernard Kouchner, aflat în vizită la Praga, a anunțat că Franța intenționează să-și deschidă piața muncii în lunile următoare, cu aproximativ un an mai devreme decât anunțase inițial, cetățenilor celor 8 țări care au aderat la Uniunea Europeană în anul 2004. Pentru cetățenii din România și Bulgaria sunt menținute restricțiile temporare. Georgia a cerut astăzi în mod categoric Rusiei să prezinte scuze oficiale pentru distrugerea unui avion de spionaj fără echipaj și să acorde compensațiile cuvenite. Declarația Ministerului de Externe de la Tbilisi survine după ce o misiune de observator ONU a conchis că doborârea avionului a fost făcută de un avion de luptă rus care zbura deasupra regiunii separatiste Abhaze. De partea lor, oficialitățile ruse au emis o declarație punând sub semnul îndoielii raportul experților ONU, susținând că, citesc, calitatea acestor investigații nu inspiră încredere. Într-un gest relativ de surpriză, președintele Republicii Bielorus, Alexandru Lukashenko, a anunțat că l-a numit pe Vladimir Putin, premierul Rusiei, în calitate de prim-ministru al Uniunii Rusia-Bielorus. Acordul de constituire a Uniunii a fost semnat în 1996, dar până acum eforturile Bielorusului de a realiza o integrare deplină a celor două state au eșuat. Lukashenko și-ar fi coordonat gestul cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Premierul Canadei, Stephen Harper, a spus că va susține un proiect de lege prezentat Parlamentului care recunoaște și califică drept genocid foametea din anii 30 din Ucraina, soldată cu moartea a milioane de oameni. Harper a făcut anunțul cu ocazia vizitei pe care o desfășoară în Canada, țară în care trăiesc circa 1,2 milioane de emigranți ucrainieni, președintele Victor Iușcenko.
Mulțumesc, Victor. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin a vizitat sediul de la Bruxelles al Uniunii Europene, unde spera să audă promisiunea unei apropieri cât mai rapide a Moldovei de Clubul celor 27. Oficialii europeni au lăudat Chișinăul pentru efortul reintegrării Transnistriei, dar s-au arătat ceva mai severi când a venit vorba de reformele democratice din Moldova. Alexandru Eftode.
Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relații externe, crede că este nevoie să se încheie un acord nou, mai cuprinzător, între Uniunea Europeană și Republica Moldova, atunci când acordul actual de parteneriat și cooperare va expira la mijlocul lunii iunie. Desigur, a spus Benita Ferrero-Waldner după discuțiile cu președintele Vladimir Voronin, aceasta presupune că eforturile pentru reforme continuă în Moldova. Este foarte important să se continue cu reforma, mai ales în domenii ca cel al justiției și poliției, să se creeze un climat investițional și de afaceri corect, să fie combătută corupția. Și odată ce se apropie următoarele alegeri, a spus comisarul european pentru relații externe, să se asigure libertatea presei. Asemenea Ucrainei, Moldova dorește să treacă în relația cu Uniunea Europeană la un nivel nou, de la acordul de parteneriat la cel de asociere, ceea ce ar deschide calea pentru aderare. Uniunea însă nu dorește să grăbească lucrurile. Benita Ferrero-Waldner a spus că Bruselul va examina în curând cum să continue relația cu Moldova. Deocamdată, spune ea, se lucrează la un mecanism nou numit Parteneriatul pentru Mobilitate, menit să simplifice obținerea vizelor europene de către moldoveni. Acest mecanism ar putea să le ofere moldovenilor și căi de obținere a permiselor de muncă în Uniunea Europeană. Președintele Vladimir Voronin a promis la rândul său că toate reformele convenite cu Uniunea Europeană, mare parte a cărora au fost deja adoptate la nivel legislativ, vor fi puse în practică cât mai repede. El a promis că alegerile parlamentare din 2009 vor corespunde celor mai înalte standarde democratice. În paralel, autoritățile moldovene încearcă să grăbească rezolvarea conflictului transnistrean. Președintele Voronin a spus că Chișinăul este gata să reînceapă în orice moment negocierile cu regiunea separatistă transnistreană, dacă liderii separatiști acceptă mai întâi ideea unei autonomii extinse a Transnistriei în cadrul Moldovei.
Avem elaborat pachetul de proiecte și lege despre statutul autonomiei transnistrene și graficul realizării, harta de marșur a realizării acestei legi și mecanismul de garanții. Totul depinde de participanții la aceste tratative în formatul 5+2. Se duc tratative cu țările participante, cu țările garante. În timp apropiat, eu o să am posibilitatea să discut cu reprezentanții, cu conducerea Federației Rusă și conducerea Ucrainei la summitul neformal din Sankt Petersburg.
Comisarul European pentru Relații Externe i-a spus președintelui moldovean că Uniunea Europeană este gata să facă absolut totul ca să sprijine rezolvarea conflictului din Transnistria, odată ce părțile implicate reîncep negocierile. Benita Ferrero-Waldner crede că, în afară de negocierile cu liderii transnistreni, Chișinăul ar trebui să facă mai mult pentru a convinge populația Transnistrei că poate câștiga rămânând în Moldova. Un exemplu pozitiv, spune Benita Ferrero-Waldner, au fost măsurile luate pentru ca agenții economici din Transnistria să se înregistreze la Chișinău ca să poată efectua exporturi.
A fost Alexandru Eftode cu sinteza unei relatări semnate de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas. Organizația neguvernamentală din Moldova, sprijinită de OSCE și Institutul IDIS Viitor, vrea să-i ajute pe funcționarii transnistreni să învețe limba de stat. Cum anume, ne spune corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
În raioanele din stânga Nistrului, primele două grupe de cursanți vor fi create la Tighina și Râbnița. Chiar dacă din diverse motive preferă să nu-și afișeze opțiunea, afirmă președinta Asociației Naționale a Trenerilor Europeni, Lucia Cucu, mai mulți funcționari din aceste localități s-au înscris deja la programul de instruire, care va începe la 1 septembrie și va dura aproximativ 7 luni.
Aceste persoane vor fi implicate nu doar într-un singur nivel, dar la două niveluri. Vom avea o școală de vară în august. Mai întâi vor fi pregătiți cei care vor lucra în Transnistria în formă metodologie în timp.
Lucia Cucu mai spune că, potrivit primelor evaluări, interesul pentru studierea limbii de stat într-o regiune în care alte două limbi, rusa și ucraineana, mai au statut de limbi oficiale, este alimentat în principal de nevoie de comunicare în exterior. Spre exemplu, la Chișinău.
Se simt separați. Eu vorbesc de cei care doresc să studieze limba. Deseori au întâlniri la Chișinău, plus copiii ei merg la studii la universitate în Chișinău. Conștientizează faptul că au nevoie de comunicare, de informație.
O altă cauză ce îi determină pe locuitorii regiunii să se gândească la ore de română este legată de contactele economice, spune Rodica Pascari, profesoară de română care va instrui în cadrul acestui program un grup de alolingvi din Râbnița.
O întreprindere foarte mare. care de la noi din raion, de exemplu, care de acum fac diferite, încheie contracte, știi, cu România, și iau înregistrări în Moldova, la Chișinău, și când oamenii se prezintă pentru a încheia contracte, ceea ce ține de lucrurile lor nemijlocit, își dau seama că nu cunosc limba română, măcar la stadia de începuturi. De aceea, foarte mulți doritori sunt. Ei simt necesitatea și singuri caută cum ar putea să-și recupereze aceste lacune.
Până în prezent, câteva sute de funcționari publici din 8 raioane compact populate de minorități naționale au învățat limba oficială în cadrul cursurilor organizate de Asociația Națională a Trainerilor Europeni, cu sprijinul OSCE și al Institutului Viitorul. Este vorba despre vorbitori de rusă, găgăuză, bulgară sau ucraineană. Întrucât mulți dintre absolvenți au plâns că pentru a-și fortifica abilitățile lingvistice au nevoie de mediu de comunicare, care de multe ori este inexistent, organizatorii vor pune în aplicare un element suplimentar pe care îl numesc de imersiune lingvistică. Lucia Cucu explică noua tehnologie didactică.
Acest program prevede plonjarea într-un mediu lingvistic favorabil comunicării reale în limba a doua prin diverse modalități. Film didactic, instruire computerizată, situații de comunicare, presă, imagine, muzică, excursii. Pentru că ei sunt în bază de imersiune, ei se află timp de 8 ore într-un mediu lingvistic care e necesar pentru comunicarea lui, ulterior în limba oficială a statului.
Metodologia programului este similară celei puse la baza majorității școlilor de limbi străine pentru adulți care funcționează în Republica Moldova, ca, spre exemplu, cele de studiere a limbii engleze. Instruirea are mai multe nivele, de la începător până la cel destinat utilizatorului profesionist. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Ievineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Aproape nu trece o zi fără să auzim că prețul petrolului a atins un nou record istoric. Explicațiile sunt diferite. Unii spun că de vină e creșterea reală a cererii din partea unor giganți economici în dezvoltare. Alții cred că de vină sunt temerile legate de situația din unele țări exportatoare de petrol. Iar alții spun că asistăm pur și simplu la rezultatul unor speculații. Indiferent de cauză, efectul este simțit din plin de șoferii din lumea întreagă. Și cu atât mai mult de cei de a căror existență depinde în mare măsură de prețul carburanților. Un reportaj pe această temă ne-a trimis corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițo.
Maria și Constantin Crăciun, din satul Onișcani, raionul Călăraș, au în grijă peste un hectar și jumătate de plantații de porumb, floarea soarelui și viță de vie. Au început să prelucreze pământul acum vreo 10 ani, când litru de motorină ajungea la 4 lei. Țăranii de la Onișcani se plâng că administrația locală i-ar fi ajutat foarte puțin, oferindu-le doar 3 litri de motorină la hectar.
3 kg de solearcă la hectar?
Mi-a luat un râs.
Sămsamente nu mi-a dat nică, nici greunță, nici nică. Și așteptăm. Trăim și noi din pensie cu 400 de lei. Deci trași cu 400 de lei.
Cât vă trebuie pentru un hectar, de exemplu?
Pentru un hectar trebuie 30 de lei.
Am trecut și am cheltuit 2000 de lei și n-am câștigat nică n-am câștigat, că fost ăștia.
Pentru țăranul Fedor Peștereu din satul Voinova, care își lucrează pământul cu forțe proprii, colacul de salvare sunt cei 4 copii ai săi care muncesc la Moscova.
90 loci, acolo se levadă, se zii și pământarea. Nu mi-a dat nimeni o capică de una. Noroc de copiii care după graniță și ne trimesc bani. Cea că am venit la Chișinău cu banii lor. Să-mi cumpăr niște chiatră vânătă ca să mă duc să pot strochia mâia, că vezi, leacă, și uite cum e timp. Au rămas multe pământuri prăloagă.
Solicitat de Europa Liberă, Igor Dodon, ministrul economiei, a declarat că scumpirea carburanților este justificată, iar producătorii agricoli ar putea beneficia de subvenții din partea autorităților.
Unica pârghie la care insistăm la această etapă și avem și un dialog continuu cu operatorii din piață este este acordarea unor facilități producătorilor agricole. Practic s-au discutat cu cei mai mari importatori pentru că pentru comercializarea angro și în special pentru producătorii agricoli, deja este o experiență în acest sens și în anii precedenți, prețurile să nu fie majorate sau să fie acordată o anumită subvenționare. Subvenționarea ar putea fi chiar aceeași mărime de 10%, un leu care ar putea fi majorat la această etapă. Punctul final în decizia de majorare sau nu urmează a fi pus în dialogul cu regulatorul independent, cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică.
Importatorii de combustibili susțin că majorarea prețului la benzină și motorină era necesară pentru că și pe piața internațională produsele petroliere se scumpesc. Ei spun că au ținut prețurile vechi până la epuizarea stocurilor, iar prețul carburanților probabil va continua să crească dacă tendința de creștere a prețurilor se va menține și pe plan global. În Moldova, prețul benzinei și motorinei s-a majorat în acest an de 4 ori. Doar de la începutul lunii mai, prețul benzinei a crescut cu 1 leu și 60 de bani, iar motorina cu 2 lei și 10 bani pentru un litru. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Fondurile private de pensii sunt din ce în ce mai des subiect de discuție în fostele țări comuniste. În vechiul sistem existau doar pensiile de stat. În noul sistem, viitorul acestora nu mai este chiar așa de sigur, așa că alternativa privată este din ce în ce mai populară. Despre pensiile private au stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău Radu Benea și analistul economic Iurie Gotișan.
Avantajele sistemului privat de pensii față de cel public cred că este evident după mine. Asta, spre exemplu, ne demonstrează experiența statelor din regiune, cum ar fi România, Bulgaria, Polonia, aceeași Ungarie, unde cetățeanul de rând, în mod voluntar, depune lunar sau anual o sumă anumită, adică din salariu și alte venituri pe care le are, pentru că atunci când va ajunge la pensii sau la vârsta de pensionare, să aibă o indemnizație pe măsura necesităților sale. În acest sens, cred că sistemul actual de pensii din Republica Moldova ar putea fi justificat numai dacă ritmul de creștere a generației noi îl depășește pe cel al vârstnicilor. Fapt ce nu se întâmplă în condițiile, spre exemplu, migrației masive a populației aptă de muncă peste hotare. În plus, îmbătrânirea demografică din Republica Moldova este nesuperioară dacă facem comparațiile cu țările din regiune, nu mai vorbim de cele din Europa de vest. Ca urmare, pensiile în Republica Moldova sunt de fapt cele mai mici din Europa de sud-est și chiar CSE. Spre exemplu, pensia minimă în Republica Moldova este de 406 lei, ceea ce ar echivala cu 30 de euro, nu mai mult. Iar cea medie este în jur de 550 de lei, echivalentul a 35 de euro. Fapt pentru care nu putem, spre exemplu, compara pensia medie din Republica Moldova cu cea din Estonia, cu cea minimă din Estonia, care este de 300 de euro și mai mult.
În Republica Moldova se încearcă de cel puțin vreo 10 ani înființarea unor fonduri private de pensii, dar deocamdată fără succes. Există și o lege a fondurilor private de pensii care nu funcționează. Ce mijloace, ce resurse ar trebui acumulate pentru crearea unui sistem de alternativă actualului sistem de pensii, despre necesitatea căruia vorbesc tot mai mult în ultimul timp chiar și autoritățile?
După mine, cred că nefuncționalitatea încă acestui sistem rezidă în trei factori sau trei motive principale. Lipsa încă a infrastructurii financiare în acest sens. În al doilea rând, cred că inexistența sau proasta aplicare a mecanismului, care de fapt nu este. Și în al treilea rând, cred că inexistența mijloacelor financiare care ar fi necesare pentru înființarea și funcționarea acestui sistem. În plus, cred că companiile sau fondurile private de pensii, în cazul în care vor fi create, ar putea, spre exemplu, utiliza banii adunați de la populație în diferite scopuri, cum ar fi creditare, investiții, operațiuni de tranzacționare a hârtiilor de valoare. Dacă, spre exemplu, să vorbim despre creditarea pe termen lung a agenților economici, părerea mea este că nu ar trebui să se mizeze doar pe bănci, ci și pe companiile sau fondurile nestatale sau private de pensii, dacă vreți.
Asta ar fi unul din beneficiile pe care le-ar putea aduce sistemul privat de pensii, nu doar pentru populație, dar și pentru sistemul economic.
Bineînțeles. Este bine știut faptul că, în principal, banii care sunt acumulați de bănci sunt acumulați din resursele bănești ale populației, atrase pe conturile de depozit. Și, de fapt, acești acești bani mai sunt calificați de către inspecții financiari ca bani scurți. Deci, în mod normal, cetățeanul poate oricând să ridice din bancă. Și în această situație, cred că existența și buna funcționare a fondurilor private de pensii sunt în măsură să ofere soluții optime în ceea ce privește creditarea, spre exemplu, pe termen lung a agenților economici, chiar și a populației.
Cum anume, dacă ați putea să explicați puțin?
Ca să fiu mai explicit, contribuțiile angajaților la fondurile private de pensii ar fi atât o investiție, spre exemplu, pentru o bătrânețe mai liniștită și stabilă, adică pe măsura contribuțiilor anuale, cât și o soluție, spre exemplu, durabilă pentru creditarea pe termen lung a agenților economici și a cetățenilor în general. Cu atât mai mult că aceste instituții, adică fondurile private de pensii, de rând cu băncile, formează de regulă în toată lumea aceeași piață financiară, iar legislația Republicii Moldova permite, de facto, înființarea unor astfel de fonduri. Însă, păcat de aceste legi bune, după mine, într-un mediu deocamdată lipsit de orizont și creativitate.
Care ar putea fi efectele potențiale ale reformei sistemului de pensii?
Reformarea sistemului de pensii de Republica Moldova, în baza extinderii administrării private, cred că va elimina presiunea asupra bugetului asigurărilor sociale de stat, care, în mod normal, va stimula până la urmă și creșterea economică prin investirea sumelor acumulate în economie, crearea de noi locuri de muncă și reducerea, până la urmă, chiar a șomajului.
A fost analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, în dialog cu Radu Benea.
Ascultați Moldova la ora 7.
În România, presa scrisă continuă să fie preocupată de apropiatele alegeri locale. De la București, Tania Radu.
Dezamăgirea față de lipsa de nerv a actualei campanii electorale, prima în sistem uninominal în România, s-ar datora nu atât prestației politicienilor, cât nărabulilor proaste ale mass media, arată Sorin Ioniță într-un comentariu publicat de Evenimentul Zilei. Televiziunile s-ar fi regăsit nepregătite pentru armistițiul subit al politicienilor. De această dată, politicienii se întrec în a dezbate proiecte administrative, îndoielnice în mare măsură, dar nu se mai prea atacă sub centura. Sorin Ioniță crede că Sorin Oprescu, candidat independent, considerat rezervă și stratagemă câștigătoare pentru socialdemocrați, ar fi singurul care a înțeles cum stau lucrurile. Jurnaliștii din studiourile de televiziune se plictisesc după mai mult de 10 cuvinte legate de proiectele viitorilor primari. Ei nici nu au documentarea prealabilă care să le îngăduie să sesizeze inadvertențe crase din ce spun candidații. Drept care, arată comentariul din Evenimentul Zilei, favoritul alegerilor pentru București le servește jurnaliștilor tot felul de eschive, mai mult sau mai puțin de bun gust. Cristian Tudor Popescu arată în gândul că Sorin Oprescu are cel mai subțire program electoral. În schimb, este depozitarul emoțiilor electoratului, pe care l-a ambalat frumos cu istoria contestării inițiale a candidaturii sale. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La o zi după ce experții ONU au stabilit că Rusia a doborât un avion de spionaj georgian deasupra Abhaziei, guvernul de la Tbilisi a îndemnat Moscova să-și ceară scuze, părând gata să continue polemicile din ultimele luni. Un motiv perpetu de frustrare este pentru georgieni rolul Rusiei în conflictele înghețate din Caucaz.
Nu este nicio urmă de îndoială pentru orice țară europeană că Rusia este de fapt mai degrabă parte în conflictele înghețate decât garant neutru al menținerii păcii, a declarat noua șefa diplomației georgiene, Eka Teșelașvili. Potrivit ei, Rusia a desfășurat recent armament greu în regiunea separatistă și există mărturii video ale acestor noi amplasări de armament. Pentru a se ajunge la o soluție în Abhazia, a spus șefa diplomației de la Tbilisi în interviul cu agenția germană de știri DPA, este nevoie să se schimbe situația de pe teren și apoi va putea apărea posibilitatea unor contacte directe între Georgia și liderii separatiști. În legătură cu anunțul de ieri al echipei ONU, care a analizat incidentul de luna trecută, ministrul georgian de externe a spus că dovedește faptul că astfel de incidente nu pot trece neobservate de către comunitatea internațională și că raportul experților ONU deschide calea detensionării situației dintre Moscova și Tbilisi și ar putea duce la, cităm, convorbiri de substanță. Șefa diplomației georgiene susține internaționalizarea misiunii de menținere a păcii, lăsând să se înțeleagă că Uniunea Europeană ar putea să își asume un rol mai mare și ar putea contribui la clădirea încrederii reciproce. Declarațiile pentru Agenția Germană de Știri au fost făcute la Bruxelles, unde Eka Teșelașvili a avut convorbiri cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, cu miniștrii de externe din țările nordice și cele baltice și cu Benita Ferrero-Waldner, comisarul pentru afaceri externe al Uniunii Europene. De altfel, după aceste convorbiri, Javier Solana a anunțat că va vizita săptămâna viitoare Georgia pentru a vedea la fața locului atât situația din Abhazia, cât și evoluțiile democratice din această țară după alegerile parlamentare din 21 mai. Întrebată despre aspirațiile Georgiei pentru NATO, șefa diplomației de la Tbilisi a spus că va face în curând un turneu în Germania și Franța, cele două țări care, la summitul NATO de la București din luna aprilie, s-au opus ca Georgia să primească planul de acțiuni pentru aderare, un pas esențial către NATO. Este nevoie de un dialog mult mai apropiat cu Parisul și cu Berlinul și este nevoie să explicăm că nu trebuie pierdut acest moment pentru a schimba lucrurile și a explica mai bine gravitatea situației de pe teren, a spus șefa diplomației georgiene într-un interviu cu agenția DPA. Rusia se opune cu îndârjire politicii pro-NATO a guvernului georgian și nu a făcut niciun secret din a explica clar această opoziție.
Agenda culturală.
La Chișinău a fost lansată prima antologie editată în România a dramaturgiei din Republica Moldova. Printre autorii prezenți în selecție se numără și corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu, care a stat de vorbă de pe poziția jurnalistului cu editorul cărții, Andreea Dumitru.
Am descoperit texte scrise foarte recent despre migrație, despre societatea de astăzi, care este în general o societate politizată în Basarabia, poate mai mult decât în România. Sunt toate piese foarte, foarte racordate la realitate, la cotidian și foarte bine scrise. A fost interesant că până la urmă ne-am dat seama, acesta este și volumul unei generații de dramaturgi, o generație care, spre surprinderea mea, pentru că asta nu se întâmplă întotdeauna, eu n-am remarcat cel puțin în teatru românesc să fie așa, care a știut să simtă aerul timpului, să nu rămână cantonată în anumite formule, în anumite clișee, într-un anumit fel de a scrie pe cel pe care îl știm foarte bine și înainte de 89 și după 90, un stil mai evaziv, mai metaforic, mai, mă rog, în care era nevoie de o anumită complicitate. Ori acum se spune lucrurilor pe nume, într-un stil foarte direct și am constatat că acești dramaturgi au știut să spună lucrurile astea, să se schimbe stilul, dar nu într-un mod forțat, ci foarte natural, pentru că simt și trăiesc în societatea asta și vor să vorbească despre ea.
Care ar fi lucrurile caracteristice ale acestei dramaturgii?
Păi, asta ar fi, în primul rând, punctul ăsta de fierbere maxim al societății în care ei trăiesc, faptul că nu sunt indiferenți la ce se întâmplă. Sunt foarte implicați și în viața teatrală și în viața socială. Unii dintre ei au și funcții importante și în teatru și poate chiar mai departe. Și atunci simt nevoia să schimbe lucrurile în bine și își dau seama că și teatrul poate fi unul dintre instrumentele acestei schimbări. Nu poți fi indiferent când citești o piesă ca cea scrisă de Larisa Turea, care vorbește despre foametea îndurată în Basarabia în anii comunismului. Nu poți fi indiferent. Trebuie să-ți dai seama că ai și o istorie în urmă și că trebuie să ții cont de ea dacă vrei să schimbi ceva în societatea de azi. Nu poți fi indiferent când citești piesa în container despre cazuri grave de emigrație ilegală, de oameni plecați să muncească și să-și câștige pâine în alte părți. Sunt piese cutremurătoare.
A fost criticul Andreea Dumitru într-un interviu consemnat de Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Oleg Cristal, editorialist la ziarul Moldova Suverană.
În editorialul de miercuri, intitulat Sfatul aliatului transatlantic, comentăm îndemnul Statelor Unite ca România să semneze cu Moldova tratatul de frontieră. Mesaj transmis de către David Kramer, adjunctul asistentului secretarului de stat al SUA pe probleme ale democrației și drepturilor omului. În articol se evidențiază că acest mesaj vine din partea Statelor Unite, care sunt un partener strategic pentru România, dar și pentru Republica Moldova. Iar prietenii și partenerii strategici, așa cum se știe, nu dau sfaturi proaste. În același număr publicăm o relatare despre vizita la Bruxelles a președintelui Republicii Moldova, care a participat la reuniunea Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană și unde s-a întâlnit cu un șir de oficialități europene. un material intitulat Măcelarii civilizației, bișnițarii de carne din piețele orașelor și orășelelor, este dedicat protestelor de stradă ale vânzătorilor de carne și problemelor apărute în urma anulării activității respective în bază de patentă.
A fost Oleg Cristal de la Moldova Suverană. După o întâlnire la Bruxelles cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, comisarul european Benita Ferrero-Waldner a spus că este necesară elaborarea unui acord nou mai larg de parteneriat și cooperare cu Chișinăul. Aceasta a fost știrea serii. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.